Αυτό το εκρεμές από τη μία άκρη να πηγαίνουμε στην άλλη άκρη. Δηλαδή πριν 10 χρόνια τα δύο μεγάλα κόμματα να συμφωνούν ότι θα παραγράφονται τα αδικήματα διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης τέτοιας πράξεως μέσα σε 2 χρόνια, να πηγαίνουμε στην άλλη άκρη ότι οι δικαστές θα ελέγχουν τους πολιτικούς, είναι μέγιστο λάθος. Μη δίδετε, κύριε Πρωθυπουργέ, και μη δώσετε τους πολιτικούς βορρά. Βρείτε το πρόσφορο τρόπο θέλετε για πλήρη και εξονυχιστικό έλεγχο των οικονομικών. Θα εγκληματίσετε έγκλημα μεγάλο. Βλέπετε ποιες διαφορές υπάρχει μεταξύ εκτελεστικής ουσίας και δικαστική σήμερα. Θα τους δώσετε την ευκαιρία ενός ρεβανσισμού και δεν θα μπορούμε να σταθούμε ποτέ. Μην κάνετε το έγκλημα αυτό. Βρείτε τον οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Εμείς θα αντιδράσουμε. Αφήστε δε που νομίζω ελέγχεται και συνταγματικό στο θέμα. Δεν μπορούμε να βρούμε εμείς έναν τρόπο, οι πολιτικοί, αυτούς που εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός, να τους κυβερνήσουν, να τους φτιάξουν οικονομικά, να τους φτιάξουν την τάξη στη χώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε τη σοβαρότητα να λύσουμε αυτό το θέμα και χρειαζόμαστε να πάμε εις τους δικαστικούς. Έλεος επιτέλους. Σοβαρευτείτε. Αυτός είναι ο άκρατος λαϊκισμός. Άκρατος λαϊκισμός, να πάμε στους δικαστές. Μπορούμε. Δεν πάμε να σας πιστεύετε ο ελληνικός λαός, κύριε Πρωθυπουργέ, για τις τύχες της χώρας και να μην μας πιστεύετε ότι θα κάνουμε τον έλεγχο των οικονομικών μας. Θα βρείτε λύση έξω από τους δικαστές. Είναι απαγορευτικό και απογοητευτικό αυτό το οποίο προτείνεται. Και σήμερα άκουσα πριν από λίγο τον αξιότιμο πρόεδρο της Βουλής να λέει ότι κατέθεσαν τα απορίσματα της ΕΜΕΣ. 11 μήνες. Τι βρήκαμε. Πήγαμε στα νεκροταφεία των κομμάτων και βρήκαμε τα νεκρά πολιτικά πρόσωπα να τα βάλουμε σε 5 κόλλες χαρτί. Κύριε Πρωθυπουργέ και αξιότιμη αρχηγέ της κοινωνικής αντιπολίτευσης, εάν δεν δεσμευτείτε ότι θα γίνει έλεγχος στα ταμεία των κομμάτων και στους ταμείες, εμείς ως λαϊκός ορθόδοξος γερμός δεν είμαστε σίγουροι να συμμετάσχουμε στην Προανακριτική Επιτροπή. Να ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Και εδώ καταλάβω αυτή τη λογική, την ασπίδα στους πρώην πρωθυπουργούς. Τι έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί δηλαδή? Το Σύνταγμα λέει ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Γιατί να μην έρθει ο Α πρωθυπουργός, ο Β πρωθυπουργός, ο Γ πρωθυπουργός? Τι σοή ιστορία είναι αυτή? Την άλλη φορά να μην έρθει ο κύριος Καραμαλής, δεν πρέπει, και έστειλε την επιστολή. Έρχεται ο Κεφαλογιάννης και λέει ότι εκείνη την οικουμενική περίοδο έγινε αυτό και αυτό. Μόνο από τη στιγμή που υπάρχει κατάθεση και μάλιστα του Υπουργού, ας έρθει ο μόνος ζώος να μας πει τι έγινε. Μη θέλουμε τη μισή αλήθεια. Χωρίσματα, φτάσαμε στο Συμφοράι, στο Μεδούλη, φτάσαμε στο ΡΟΤΕ, φτάσαμε στο ΡΟΣΕ. Πού φτάσαμε, σε ποιο τομέα φτάσαμε? Ημίμετρα και μη αποτελέσματα. Και γι' αυτό ο κόσμος φωνάζει απ' έξω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό, το οποίο πρέπει να το δούμε σε βάθος και όχι επιδερμικά. Διάβασα πριν από λίγο την επιστολή που έστειλε το απόγευμα ο κύριος Μπαμπούκης, προφανώς κατόπιν εξοδοτήσεως, εις τη Siemens, εδώ εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καταρχήν, η επιστολή αυτή έπρεπε να πάει αυστηρότερη εις τη μάνα Siemens. Σήμερα το πρωί, εγώ κύριε Πρωθυπουργέ, έστειλε επιστολή στον Μπαρόζο. Και το εξηγώ ακριβώς το θέμα. Και τη λέω είναι ύψιστο θέμα για την Ευρώπη, γιατί αφορά τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών. Όταν μια εταιρεία λαδώνει και παίρνει δουλειές, τότε υφίσταται μέγιστο πλήγμα ο ανταγωνισμός. Και περιμένω την απάντηση του κ. Μπαρόζο. Μια και απάντηση, εμείς οι Έλληνες μόνοι μας δεν μπορέσαμε να δώσουμε εις την κυρίαρχο του παιχνιδιού της Siemens. Και πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε. Είναι η Siemens ισχυρότερη από εμάς? Ήρθαν και λαδώσανε πολιτικούς. Ήρθαν οι διαφθορείς, βρήκαν έτοιμους για διαφθορά και μας έβαλαν καπέλα. Δεν μπορεί το νομικό συμβούλιο του κράτους τόσα χρόνια να μας πει αυτή τη ζημιά υπέστημεν. Πόσο είναι αυτή η ζημιά? Τι κάνει ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας που προείσταται? Δεν μπορεί να λέξουμε τη ζημιά? Είπαν οι Γερμανοί 100 εκατομμύρια μίζες σε πολιτικά πρόσωπα και κόμματα. Εμείς δεν βρήκαμε μόνο το 1 εκατομμύριο του Τσουκάτου και τα 200.000 του Μαντέλη. Ωραία. Για να δώσουν 100 εκατομμύρια, πόσο καπέλο βάλανε στους Έλληνες φορολογούμενους? Το βρήκαμε, το ψάξαμε? Δεν το πρώτο που έπρεπε να έχουμε κάνει? Γιατί λοιπόν είμαστε κατώτεροι περιστάσεων? Έρχομαι στο θέμα της ημέρας. Είπε ο αξιότιμος Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι ένοπλες δυνάμεις είναι ο μοχλός υποστήριξης εξωτερικής πολιτικής. Το ερώτημα κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, απευθύνομαι σε εσάς. Είπατε ότι ο μοχλός υποστήριξης της εξωτερικής πολιτικής είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Το ερώτημα. Αυτός ο μοχλός είναι γερός όσο πρέπει, κύριε Υπουργέ? Εμένα δεν με ενδιαφέρει αποτρεπτικό και αμυντικό. Ένα το πρόβλημά μου. Αν αύριο η Τουρκία κάπου κολλήσει στα σχέδιά της, θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε. Αν συμβεί, δεν εύχεται κανείς να συμβεί. Αλλά αν συμβεί, είμαστε έτοιμοι? Αυτό είναι το ερώτημα. Βεβαίως.
Εάν το δέχεται ο κύριος Καρατζαφέρης, παρακαλώ, έχει το λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Στο απλό και καταλυτικό ερώτημα του κυρίου Καρατζαφέρη, οφείλω ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας να δώσω μια απλή και καθαρή απάντηση. Ναι, κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν την πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα να προασπίζονται την εδαφική μας ακεραιότητα και την εθνική μας κυριαρχία. Να το πιστέψουμε αυτό. Δεν είναι μία ρητορική δήλωση. Είναι η πραγματική ικανότητα της χώρας. Είναι ο πυρήνας της εθνικής μας ισχύος. Και πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλος ο λαός, όλη η κοινωνία να περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη και να σεβόμαστε και να στηρίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Τότε να το πιστέψει η κυβέρνησή σας και να προχωρήσει στην ΕΟΣ για την οποία φοβάστε. Εφόσον είναι έτσι τα πράγματα και έτσι πιστεύετε με δυνάμεις, προχωρήστε λοιπόν. Προχωρήστε λοιπόν, τι φοβάστε? Εδώ η Κύπρος υποκατοχή κατόρθωσε και σήκωσε το ανάστημα. Εσείς λοιπόν που έχετε αυτές τις ένοπλες δυνάμεις, αυτό το μοχλό υποστήριξης εξωτερικής πολιτικής, γιατί δεν το πράτετε? Προτιμώ να έχω φρεγάτες και να είμαι σίγουρος υπάρχει η Ελλάδα, παρά να βάζουν ουρά στα σκέλια τόσα χρόνια. Όχι, γιατί βεβαίως, κύριε συνάδελφε, εάν δείτε τι επέτυχε η Τουρκία τα τελευταία 50 χρόνια, καταλάβετε. Το 60 από το παράθυρο στη Ζυρίχη μπαίνει ως εγκύτρια δύναμη και κάνει χρήση σε 14 χρόνια το 74 και παίρνει το μισό νησί. Το 76 παίρνει το πρωτόκολλο της Βέρνης. Το 87 παίρνει τη συμφωνία με τον Παπανδρέου. Όλα αυτά τα πέτυχε η Τουρκία. Το 1996 σου κάνει τα ίμια και αφισβητείται ένα ελληνικό έδαφος που δεν μπορεί σήμερα να πάει ούτε Έλληνας ψαράς επάνω. Το 97 σου παίρνει τη Μαδρίτη με τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας. Όλα αυτά μας πήρε η Τουρκία. Εμείς τι πήραμε αυτά τα 50 χρόνια? Τι κερδίσαμε εμείς από την εξωτερική πολιτική από την Τουρκία? Είμαστε μονίμως ηγαμένοι. Και επειδή λοιπόν, φοβάμαι ότι αύριο το πρωί, στο πρώτο όχι που θα εισπράξει η Τουρκία από την Ευρώπη, μπορεί να θελήσει να κάνει κάποια πράγματα, πειράματα στο Αιγαίο, γι' αυτό ρώτησα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και πρέπει να ομολογήσω ότι όλοι οι Έλληνες είχαν αυτό το ερώτημα στα χείλη. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή η πολεμική βιομηχανία που ξεκίνησε με τον Αβέρο, τι απέγινε? Όταν σήμερα η Τουρκία το 60% των εξοπλισμών της γίνεται από την εγχώρια βιομηχανία. Εμείς σε τι ποσοστό έχουμε εδώ συμμετοχή της πολεμικής βιομηχανίας στον εξοπλισμό των δικών μας ενόπλων δυνάμεων? Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι δεν μόνο εθνικός κίνδυνος ή οποιαδήποτε απειλή της Τουρκίας ή ενδεχόμενη σύραξη με Τουρκία. Είναι και η λαθρομετανάστευση. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μάλλον, είπε εθνικός κίνδυνος. Έχουμε καταλάβει τον κίνδυνο? Ξέρετε ότι αύριο θα γίνουν μαθήματα στη νομική σχολή, γιατί οι λαθρομετανάστες Αφγανοί πήγαν και κατέλαβαν τη νομική σχολή και είσαστε υπερήφανοι γι' αυτό? Κράτος σε κράτος λαθρομετανάστες και φοβόμαστε να μιλήσουμε? Σας τα έλεγα 10 χρόνια και ερχόσαστε τώρα τρέχοντας να προλάβετε το χαμένο χρόνο, αφού έχουν έρθει 1 εκατομμύριο αποδάφτους. Ξέρετε τι αναμένετε κύμα, κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, από την Τινησία και την Αλγερία, από τα γεγονότα που έχουν? Ξέρετε ότι πηδάνε απέναντι, που είναι 2 βήματα, η Ισπανία, γιατί είναι σοβαρό κράτος, και έρχονται καραβάνια προς την Τουρκία για να περάσουν εδώ? Πώς θα μειωθεί η χώρα σε αυτό τον εθνικό κίνδυνο? Πολύ φοβούμε λοιπόν ότι και σε αυτό έχουμε μείνει πίσω. Όσον αφορά την πανίσχυρη δίθεν Τουρκία, η Τουρκία έπαιζε ρόλο όσο απέναντί στην Σοβιετική Ένωση και όσο και η Ρωσία δεν τα είχε βρει με την Αμερική και τον ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που η Ρωσία πλέον είναι εν δυνάμει εταίρος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία χάνει δύναμη. Να το καταλάβετε. Η ιδέα Αμερική σαφώς έχει αρχίσει και αποτραβιέται με τρόπο από την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Αυτά τα κενά πρέπει να τα καταλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από την αίθουσα δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί πολλά αυτιά μας ακούνε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση του πολιτικού κόσμου, ή τουλάχιστον εκείνων εκ του πολιτικού κόσμου που έχουν όρεξη να συνεννοηθούν για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική υπέρ των συμφερόντων του έθνους. Και πιστεύω ότι ο οποιοσδήποτε υπουργός που να έχει την πολυτέλεια να βλέπει εκπροσώπους των κομμάτων όποτε εκείνος κρίνει, εάν και αυτό είναι επιτρεπτόν, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών υποχρεούται ανά πάσα στιγμή να βλέπει πολιτικούς αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων, γιατί η πολιτική, η εξωτερική πολιτική, ρέει με ταχύτητα εξαιρετική και πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα γεγονότα πριν τα γεγονότα προλάβουν εμάς.